Galazia Rei 2. Hamalau urteren buruan berriro Jerusalemera igo nintzen, Bernaberekin, Titoren eurekin eramala. Oi agerpen batek eraginda igo nintzen eta hango zuzendariekin bakarrean bildurik gentilen artean hotz egiten dudan berri ona agertu nien. Enuen nahi oraingo edo orduko nire aleginak alferrikako gertatzea. Eta ara, neurekin nuen Tito ere, gentil jatorrikoa izan arren, etxuten erdaintzera behartu. Arazoa, gezurrezko anaia batzuek sortu zuten. Tartean sartu zitzaizkigun azpikeriaz, Jesu Kristori esker dugun askatasuna oztopatzeko eta gu berriro Moisesen legearen esklabo bihurtzeko. Horrelako horien aurrean, egenuen une batez ere atzera egin. Beraiei amore emanez, beharrezko baitzen berri onaren egiak zuen gantzein do irautea. Zuzendariai dagokienez, zer ziren edo zer etziren ez ditaxola, jainkoak ezpaitio itxurari begiratzen, zuzendari horiek bada, etxidaten ezer ezarri. Oso bestela, ikusi zuten jainkoak gentilei berri ona hotz egiteko aukeratu ninduela, Pedro juduei hotz egiteko aukeratu zuen bezala, zeren Pedrori juduen apostolu izatera eragin zion jainkoak berak, eragin baitit niri gentilen apostolu izatera. Aintzat hartu zuten bada, jainkoak niri emandako doaina, eta elkarteko zutabetxat hartuak ziren Santiago, Pedro eta Joanek eskua eman ziguten Bernaberi eta bioi elkartasun seinaletxat. Guk gentilen artean lan egingo genuen, eta haiek juduen artean. Hau besterik etxiguten eskatu, hango behartxuak gogoan izateko. Eta ardura auzo saiatu naiz hori betetzen. Baina Pedro, Antiokiara etorri zenean, gogor egin behar izan nion aurrez aurre, oker jokatu baitzuen. Izan ere, Santiagoren aldeko batzuk etorri aurretik, etzuen eragozpenik izaten judu etxirenekin jateko, baina haiek etorrizkero, atxera egin zuen eta bereizekoten hasi zen, erdainkuntzaren aldeko zirenen beldurrez. Eta gainerako juduek ere jarraitu egin zioten itxurakeria horretan. Bernabe bera ere hartara jarri zelarik. Beraz, berri onaren egiaren bidetik zuzen ez ebiltzala ohartu nintzenean, honela esan nion Pedrori denen aurrean. Zu, judu izanik gentil bezala bizi baldin bazara, eta ez judu bezala, zergatik behartzen dituzu gentilak judu bezala bizitzera. Gu judu gara jaiotzaz, eta ez gentil herri bekatari horietakoak. Badakigu, hala ere, jainkoak ez duela inor onartzen legea betetxagatik, Jesu Kristogan sinesteagatik baizik. Eta guk, Jesu Kristogan sinetsi dugu. Jainkoak Kristoren ganako sinesmenari esker, eta ez legeak agindua betetxagatik onar gaitzan. Izan ere, jainkoak ez du inor legea betetxeagatik onartzen, baina jainkoaren onespena Kristoren bidez bilatuz, gu ere bekatari gertatu bagara, zer esan. Kristo bera bekatuaren zerbitzura dagoela, inola ere ez. Behin zuntzitu nuena, berriro eraikitzen badut ordea, errudun izan nintzela etortzen dut. Ni legeak eraman ninduen legearekiko lokarria, etetera jainkoaren txat bizitzeko. Kristorekin batera guru txiltzaturik nago. Eta honezkero, enaiz ni bizi, Kristo bizi da niregan. Eta oraingo neure giza bizitza maite izan ninduen eta bere bizia nire alde eskaini zuen jainkoaren semearen ganako sinesmenean oinarriturik bizi dut. Jainkoaren onginaia ez dut alferrikako bihurtu nahi, baina jainkoak legea betetxeagatik onartzen gaituela egia balitz, alferrikila izango zen Kristo.